Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonu su Marijos radijo klausytojai ketvirtadieniais girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Einame prie skirsnelio bažnytiniai universitetai ir fakultetai. Iš eilės 818 kanonas. 810, 812, 813 kanonų nuostatos skirtos katalikiškiesiems universitetams galioja ir bažnytiniams universitetams bei fakultetams. 818 iškelia reikalavimus akademiniams dėstytojams. Pagrindas 810 kanonas pirmas paragrafas. Štai jis. Statutų nurodyta, kompetentinga valdžia turi pareigą pasirūpinti, kad katalikiškieji universitetų dėstytojai būtų skiriami asmenys be tinkamo mokslinio ir pedagoginio pasirengimo, pasižymintys doktrinos grynumu ir dorų gyvenimu. Kai jiems pritrūksta šių savybių, laikantis statutuose nurodytos procedūros, turi būti atleisti iš pareigų. Taigi, du klausimai. Dėstytojas turi pasižymėti mokslinę ir pedagoginę kvalifikaciją ir antras – pasižymėti doktrinos grynumu ir gerais papročiais. Dar galima pasižiūrėti, ką mums skelbia 803 kanono antras paragrafas. Būtina, kad katalikiškoje mokykloje dėstymas ir auklėjimas būtų paremti katalikiškosios doktrinos principais. Mokytojai turi išsiskirti teisinga doktrina ir dorų gyvenimo. Jei tuo dėstytojas nepasižymi, tai procedūros dėka šalinamas iš užimamų pareigų universitete, bažnytiniam arba katalikiškajame arba fakultete. Dabar toliau. Universitetų priežiūra. Universitetų priežiūra vykdo apaštalų sostas. Jam padeda krašto vyskupų konferencija arba tos vyskupijos vyskupas, kurio teritorijoje jau yra įsteigtas universitetas bažnytinis ar katalikiškasis arba fakultetas. Kartais vykdo vyskupų konferencija, kartais vietos vyskupas. Čia 818 arba 812 paragrafas. Mus pasiekė žintie, prašom.
Taip, Rita klausia. Garbė Jėzui Kristui. Ar nuodėmė piktantis kunigo netinkamu elgesiu kitų žmonių atžvilgiu? Jeigu reikia konkrečiai, tai kunigo Roberto Grigo socialiniuose tinkluose pasakymu, kad protestuojantys prie Seimo, tai nieko nesuprantantys pagonys, šokantys apie laužus.
Ačiū, Rita. Matai, kaip šaunu. Kunigas Robertas Grigas socialiniuose tinkluose pažymė, kad protestuojantys prie Seimo, tai nieko nesuprantantys pagonys, šokantys apie laužus. Nemanau, kad ten yra vien pagonys. Manyčiau, kad ten yra ir pakrikštytųjų, Gal evangelikų bažnyčioje, gal katalikų bažnyčioje, gal pravoslavų bažnyčioje, gal pas sentikius. O jūs kaip žiūrite į tą piktinimąsi? Ar tai jūs šildo? Jėzus aiškiai pasakė, papiktinimai neišvengiami, bet vargas tiems, per kuriuos papiktinimai ateina. Tai čia vargas yra ne jums, bet ko gero autoriui, kuris taip pareiškė socialiniuose tinkluose. O jūs norit piktinkitės, norit nepiktinkitės. Tik galėtumėte ir pasimelsti, kad visa tai būtų argumentuota. Matot, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas aiškiai pasakė, kad tokia padėtis, kuri dabar susidarė, yra nenormali. Net mūsų auksinė žuvelė atliko prie laužų solo partiją. Nu, gražu. O mes, krikščionys, meldžiamės. Ačiū, Rita, iš Šiaulių. Kitas klausimas, prašom.
Taip, žinote, jie rašoma. Kunigė Veprauskai.
Ne kunigė čia parašyta, perskaityk kaip žmogus.
Kuigė Veprauskai.
Kuigė, aha, aš kuigas esu, taip?
Esate sakęs, kad vaikai Dievo dovana.
Taip.
Tai kodėl pradžios knygoje apie vaikų gimstamumą rašoma tik po Adomo ir Ievos nuopolio? Negi Dievas Edeno sode nedovanojo vaikų.
Ar pradžios knyga yra parašyta tam, kad paaiškintų, kaip vaikai gimsta? Tai nebuvo tikslas pradžios knygoje pareikšti apie gimstamumą. Galima pasigesti pradžios knygoje apie visatos sandarą, apie kvazarus, apie rūkus, apie šviesmečius. Ir ta paškustva pradžios knyga nieko nerašo apie antrą Newtono dėsnį, apie taikos Nobelio premijos laureatus irgi nieko nerašo. Apie mūsų laužus prie Seimo irgi nieko nerašo. Tai keliam klausimą, ar pradžios knygoje turėjo būti parašyta? O kuigė Veprauskai, aš kuigas Veprauskas, tikrai esu sakęs, kad Dievas, vaikai yra Dievo dovana ir ne kitaip. Dievo dovana. Ačiū. Dar vienas yra, prašom.
Garbė Jėzui Kristui, per kučias ar privaloma pasninkas visai bažnyčiai ir jo žmonėms? Ir antroji klausimo dalis, pasninkas nuo kada privalomas?
Pradėkim nuo toli. Kas pas mus yra įstatymų leidėjas? Lietuvos Respublikoje įstatymų leidėjas yra didžiai gerbiamas Seimas, kuriam šiuo metu vadovauja gerbiamasis ponas Olekas. Ir Seimas leidžia įstatymus. Ir mes jų laikomės. Kas yra įstatymų leidėjas? Bažnyčioje. Bažnyčioje įstatymų leidėjas yra vyskupas. Ir jis išleidžia įstatymus, ir mes jų laikomės. Kūčios yra pasninkas nuo neatmenamų laikų. Tai ne 10, ne 20, ir ne 100, ir ne 200 metų. Dabar toks klausimas, ar pasninkas privalomas visai bažnyčiai? Lietuvos vyskupų konferencijos teritorijoje visai bažnyčiai. Vilniaus Kauno arkivyskupijai, Kaišiadorių Panevėžio, Telšių Šiaulių ir Vilkaviškio vyskupijai, Kaišiadorių vyskupijai, privalomas. Nuvažiuojat į Ameriką, nes teisė veikia teritoriniu principu. Ten kalėdų išvakarėse kepa kalakučiuką, antytę, vištytę. mieste ir visa kita. Ten pasninko nėra. Nes teisė veikia teritoriniu pagrindu. Čia pasninkas yra, po sunkia nuodėme, ten pasninko nėra. Tai dabar visai bažnyčiai, kokiai visai? Vat tokiai. Lenkijoje yra, Baltarusijoje yra, Latvijoje yra pasninkas. Visai bažnyčiai ir jos tikintiesiems, o ne žmonėms. Musulmonai, tai čia ir visi kiti sakys, jūs čia nevalgot, o mes kebabus ir šašlykus žiaumojam. Mūsų tas nesaisto. Bet jeigu save gerbintis musulmonas matys, kad bendruomenė pasninko, jis sakys, žinai, pas mus yra ramadanas, gal aš per tas kūčias irgi nevalgysiu mėsiškų valgių patiekalų. Solidarizuodamasis su katalikų bendruomenė. Tai būtų gražu. Kodėl? Jis gyvena mūsų kultūroje ir gali taip elgtis. Dabar pasninkas. Tokie pasninkai metų bėgyje yra trys. Kūčios, pelenų trečiadienis ir didysis penktadienis. Kaip suprantamas toks kūčių pasninkas? Aišku, be mėsos ir tik vieną kartą sočiai pavalgome, kitus kartus užkandame ir ką sutaupome, atiduodame vargšui. Bažnyčiose yra platinamos žvakelės, mes jas įsigyjame kūčių stalui, paliekame auką ir tas bus panaudota vargšams. Kūčių pasninkas įpareigoja katalikus nuo 14 metų amžiaus iki 60 metų amžiaus. Jeigu šiandien arba ryto jums sukako 60-metis, jūsų šiais metais kūčių pasninkas neįpareigoja po sunkią nuodėmę. Bet iš solidarumo vis tiek jūs valgote silkutę, žuvytę, šližikus ir visą kitą dalyką. Bet po nuodėme neįpareigoja. Čia mūsų šimtametė tradicija. Ačiū. Gal dar ką turime, prašom.
Žmogus klausia, koksai kanonas leidžia vaikams su krepšeliu eiti ir rinkliavą rinkti per mišas. Tikrai į vaiko atkištą krepšelį pinigėlio nedėjau ir nedėsiu, kad ir kaip giliom akim vaikas poksotų.
O, vaikai visuomet spokso labai gailiom akim. Yra klausimas, žinot, yra visokių apsišaukelių, kurių net per Velykas vaikšto su krepšeliu, ir tai ne vaikai, tai ten tie, kur prie konteinerio butelių ieško. Ir žmonės meta. Yra apsišaukelių, kurie žino, kad parapijoje yra vaikų dienos centras, senelių namai, ir eina per visą miestą sakydami, mes čia klebonų įpareigoti, renkame pinigus. Neapdairūs tikintieji ir nelabai tikintieji meta pinigą ir sakydami, mes tą kleboną pažįstame, mes remiame jo veiklą. Nors šitie pinigėliai nueina visiems žinoma kryptimi, bet tik tai ne į parapijos naudą. Dabar vaiko atkištas krepšelis. Jeigu yra bažnyčioje, tarkim, 100 žmonių ir klebonas būdamas prie altoriaus duoda krepšelį vaikui, na tam paaugliui, vaikui, mergaitei, berniukui ir visi mato, kad šitas jaunas asmuo daro rinkliavą bažnyčios reikmėms, kodėl jūs nedėjote ir nedėsite, kad ir labai gailiau makim vaikas poksotų. Vaikui turi būti paaiškinta, kad jis negali spoksoti nei gailiom, nei negailiom akim. Jis vykdo bažnyčios liturginę misiją ir renka pinigus, o ne reikalauja. Jeigu žmogus pasiruošęs, duoda įmeta pinigėlį, metalinį, popierinį. Jeigu žmogus nepasiruošęs, neturi niekas, iš jo nepurto ir pinigėlių tokiu būdu nerenka. Jeigu nėra ko kito, reiškia, yra, tarkim, pagyvenę žmonės, kuriems sunku vaikščioti, yra vaikas ar paauglys. Imk, padaryk su krepšeliu rinkliavą, tai yra parapijos reikmėm. O spokso gailiom akim, lyg tai jis čia sau renka. Jis vykdo klebono pavedimą. Ačiū, dar vienas yra.
Tai prieš tai buvęs klausytojas rašo, labai atsiprašau kunigo užrašymo skubėjimą ir kreipimasi ne taip.
Jūs turite savo leksikone tokį žodį kaip atsiprašau? Tai yra tikrai kalėdų stebuklas. Tikrai kalėdų stebuklas. Labai žaviuosi, kad jūs sugebate ištarti šitą žodį. Ramių jums švenčių. Dar turime ką nors?
Taip. Ką daryti su kūčiomis? Jei vakare prisigėrė kaimynai būgnais kabutėse į sienas ir grindis muša, ar eiti į mišką su gyvūnėliais švęsti?
Jeigu norit, pilnai tą galit daryti. Juk Jėzus gimė irgi tarp asilo ir jaučio. Ir Marija pagimdė kažkokioj kūteliai, kažkokiam tvarte, kur buvo gyvuliai, nes jiems nebuvo užeigoje vietos. Kodėl nebuvo užeigoje vietos? Dėl to, kad Marija buvo nėščia, pilvas jau ant nosies. Ir šeimininkas nenorėjo nėščios moters prisimti į savo ir sakė, neturi kur glaustis, marš ten su savo Jozapėliu į prie gyvulėlių. Nepavarė iš vis laukan. Nepavarė. Neapmėtė akmenim. Bet, sako, tu čia pridarysi mum bėdų, ten vandenys nutekės ir visa kita, reikės čia pradėti tau pagalbą, o ten ant šienelio prie gyvulėlių jau tu ten susitvarkysi, Jozapėlis netoli tavęs, dar asiliuką turite, tai viskas bus jum padaryta. Nebuvo užeigoje jiems vietos. Taip kad eiti švesti į mišką su gyvūnėliais nėra jau toks beprasmiškas dalykas. Tik nepamirškit pasimti kalėdaičių. Dabar kitas dalykas – kūčios. Vakare prisigėrę kaimynai, abuganais, į sienas ir grindis muša. Na, gal jie džiaugiasi, kad gimė Jėzus? Nes kiekvienas žmogus, kaip girdėjote, yra Dievo kūrinys ir Dievo norėtas asmuo. Jis nėra atsitiktinis šitoje žemėje. Dievas jį sukūrė. Dievas jį sukūrė. Ir galima jau išvakarėse pasakyti, kad brangūs kaimynai, čiaupkitės. Šiandien pas mus yra kūčių vakaras ir jūs bent vieną vakarą tą butelį neatkimškite, pakentėkite, rytoj kalėdos, rytoj galėsite. Šiandien vakare mums šventas vakaras ir nedarykit čia triukšmo, nes ateis koksai nors dėdė ir sugurins nosį. Be jokios priežasties, taip sau, kad būgnai muša, kad čia nėra didelės tvarkos. Gali būti, kad dėdė panaudos ne tik tai žodžius, bet ir, taip sakant, kontaktinį dialogą. Ačiū. Dar turime?
Taip. Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius amen.
Sudėtingas moralinis klausimas. Ar nuodėmė yra namuose prižiūrėta 5 metus senuką dėl jo pikto charakterio savybių, dėl kišimos į šeimos reikalus ir dėl visokių nesutarimų ir dėl tam tikrų fizinių sąlygų, galimybių nebuvimo, patalpinti į krikščioniškus globos namus, kur jo būtų geriau pasirūpinta, nei mes galim tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Visa šeima esame pavargę, šeimoj dar mažematis vaikas yra, tiesiog kenčia ir viena, ir kita pusė. Ačiū labai.
O kodėl jūs manot, kad čia sudėtingas moralinis klausimas? Ar nuodėmė yra namuose prižiūrėti 5 metus senuką? Yra dorybė prižiūrėti penkeris metus, ir šešeris, ir septyneris senuką. Dabar kitas dalykas – jo charakteris. Gal jis kenčia skausmą. Gal reikėtų jam nuskausminamųjų ar kito pobūdžio pagalbos. Jeigu senukas guli lovoje, reiškia, ne vieną ir ne du kartus reikia jam keisti pampersą. Vieni tai daro iš pasišventimo, kiti su pasidygėjimu ir pasibjaurėjimu. Nes pampersas, reiškia, aromatu nekvepia. Jį reikia sulankstyti, įgrūsti į maišą, išnešti į šiukšlių konteinerį arba į atitinkamą vietą ir vėl žiūrėk, po kurio laiko jis užkando ten antrą davinį arba sriubos arba arbatos prisigėrė ir vėl pampersas pilnas. Ir vėl. Ir taip, dienų dienom, savaičių savaitėm, mėnesių mėnesiais. Dabar jūs sakote, kad sunku jį patalpinti į krikščioniškus globos namus. O kodėl jūs norite į tuos krikščioniškus? Reikia pagalvoti į bet kokius globos namus, bent trumpam, kad leistų šeimai atsipūsti, atsikvėpti ir pailsėti nuo nuolatinio. Dabar piktas senelio charakteris, piktokas tiesiog. Tai jums gal taip atrodo, o jam visai ne. Kaip dažnai jūs jį prižiūrite? Gal išeinate į darbą ryte ir grįžtate tik tai po 17 valandos, o jis jau pralkęs, jis gal iš lovos iškritęs, jis su pilnu pampersu, jis nepagirdytas, nepasiekė stiklinės. Tai reikia žiūrėti, koks tas yra jūsų požiūris. Ir koks yra požiūris iš tokio senuko? Jūs, aišku, negalite pasirūpinti nei fiziškai, nei dvasiškai. Ir žinoma, kad šeima esate pavargę. Pasitarkite su artimaisiais ir priimkite sprendimą. Tuo labiau, kad dar yra mažametis vaikas. Ir tuo labiau, kad tai yra tiesiog kančia. Kenčia ir viena pusė, kenčia ir antra pusė. Tai va, nežinodamas tikros padėties, galėčiau vat šitaip nupiešti. Bet jūs esate protingi ir jūs priimkite teisingą sprendimą. Čia patarimas toksai. Gal dar turime ką nors?
Taip.
Prašom.
Ar vynas būtinas kūčioms?
Ne. Tokios tradicijos nėra, kad vynas kūčioms būtinas. Kūčių, tai yra ne kūčių, bet kalėdų turbūt trečią dieną yra šventas Jonas Krikštytojas. Švento Jono Krikštytojo dieną galima atnešti į bažnyčią vyną ir vynas bus pašventintas. Buteliuką, du, dėžutę. Galite drąsiai atnešti per šventą Joną Krikštytoją, ten bus šventinamas vynas. Net ir Gorbačiovo laikais, kai buvo kova su alkoholiu, vynas bažnyčiose buvo šventinamas. Ir ką? Yra keturios tokios dimensijos, atėjusios iš viduržemio jūros. Tai duona, kasdienis maistas, vanduo, gyvybės šaltinis, kas ten toliau, alyvuogės, tai yra vaistas ir maistas ir vynuogių vynas, džiaugsmas. Ir šventė. Tai va šitie keturi dalykai atėjo iš viduržemio jūros regionų ir pasiekė mus. Vienas iš tų dalykų yra. Ačiū, primenu, kad girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Dabar kontroliuoja katalikiškus universitetus, bažnytinius universitetus ir fakultetus. Aišku, visų pirma, didysis kancleris. Yra keturi pagrindiniai dalykai, kokie uždaviniai keliami didžiajam kancleriui. Kartais, kartu su didžiojo kancleriu rūpinasi universiteto vystymusi, kad būtų užtikrinta universitetui mokslinė autonomija ir pagal Vatikano antro susirinkimo nutarimus, kad būtų kreipiamas universiteto dėmesys į mokslinę būklę ir visuotinės bažnyčios mokslo kriterijus. Mūsų pasiekė dar vieną žinutę, prašom.
Darius klausia, ar penktadienis po šių šventų kalėdų yra susilaikymo diena?
Ne. Nes po kalėdų jau ateis kalėdų oktava. Ir visi penktadienį įeinantys į kalėdų oktavą nereikia susilaikyti nuo mėsiškų valgių vartojimo. Tas pats ir po Velykų. Taigi liko rytoj penktadienis be mėsos ir kūčių diena ne tik be mėsos, bet ir labai kuklus valgymas. Ačiū Darė už Panevėžio. Dar vieną žintį prašom.
Zigmas klausia, nuo kiek metų galima ruoštis ekstraordinarinai tarnystei? Ar reikia būti priėmus sutvirtinimo sakramentą? Ačiū.
Taip, sutvirtinimo sakramentą reikia būti priėmus. Dabar pilnametystė yra nuo 18 metų amžiaus. Bet nėra taip, kad aš noriu ruoštis ekstraordinariniam šventosios komunijos dalintojui. Ta daro bendruomenė ir bendruomenės vadovas klebonas. Kadangi 2-3 tūkstančiai švento mišių metu sekmadieniais eina prie komunijos, klebonui vienam sunku išdalinti tokį kiekį šventosios komunijos. Jis dairosi ir ieško. Gal tikybos mokytoja, gal kas sekmadieninis lankytojas yra tinkamas, gal. Ir tokie asmenys paruošiami, gauna sertifikatą, kad jie yra paruošti ir gali dalinti šventąją komuniją, netgi ir nešti į senelių namus šventąją komuniją. Tik kad nebūtų taip, kad įsidėjau į komuninę, į džinsų užpakalinę kišenę, sėdu į mašiną ir važiuoju vežu komuniją. Ir ten prie ligonio įsitraukiu iš užpakalinės kišenių, užpakalinės džinsų kišenės komuniją ir sakau, štai dievo avinėlis. Tai turi būti žmogus paruoštas, kad jis žinotų, nu, aš šiek tiek pasimokęs būtų, kas yra filosofija, kas yra aktas, kas yra potencija, kas yra transcendencija, liturgijos šiek tiek pamokytas ir visų kitų dalykų. O galima ruoštis formaliai nuo 18 metų. Jeigu bendruomenė tokį kandidatą pateikė mokslui ir klebonas tokiam kandidatui pritarė, ir jeigu tai nėra visiškas, reiškia, žioplys, kad šiek tiek turėtų galvoje košytis. Ačiū. Mums liko ne tiek daug laiko, bet pabandysime. Didysis kancleris. Dėl kylančių, antras dalykas, dėl kylančių arba pasitaikančių problemų privalo remti universitetą, jį skatinti ir koordinuoti universiteto veiklą. Trečias didžiojo kanclerio uždavinys – užtikrinti pastovų, aukštą mokslinį lygį ir universiteto funkcionavimą pagal bažnyčios pateikiamas mintis tame krašte ir to krašto kultūrinį vystymąsi. Ketvirtas. Įsteigti vyskupų konferencijos rėmuose specialią komisiją iš ekspertų. Tokiam universitetui, katalikiškam, bažnytiniam universitetui arba katalikiškam fakultetui, kad padėtų koordinuoti veiklą. Vyskupas stebi, gal pasikeitė sąlygos, kurios buvo pagrindas tam universitetui įsteigti. Ir žinoma, referuoja į apaštalų sostą, kad sąlygos pasikeitė. Toliau didžiojo kanclerio uždaviniai. Pirmas. Čia jie septyni yra. Rūpensis universitetų vystymusi dėl katalikiškos doktrinos ir apaštalo sosto nuorodų vykdymo. Antras. Visų universiteto narių vienybės rūpestis tarp dėstytojų, studentų, administracijos. Trečias. Apaštalų sostui teikimas kandidatų į rektoriaus, prezidento ar dekano pozicijas bei dėstytojus, kad šie gautų nihil obstat. Iš teologijos, filosofijos ir bažnytinės teisės dėstytojų. Ketvirtas. Didysis kancleris priima priesaiką iš rektoriaus, prezidento arba dekano, fakulteto dekano. Mums ateina į pagalbą 833.7. Didžiojo kanclerbio arba jo nesant vietos ordinaro ar jų delegatų akivaizdoje bažnytinio ar katalikiškojo universiteto rektorius, pradėdamas eiti pareigas, rektoriaus, jei yra kunigas, arba vietos ordinaro ar jo delegatų akivaizdoje, dėstytojai tuose universitetuose dėstantys su tikėjimu ir dora susijusias disciplinas, pradėdami eiti pareigas, duoda apaštalų išpažinimą. Asmeniškai atlieka tikėjimo išpažinimą pagal apaštalų sostų patvirtintą formulę. Ir jie tam yra įpareigojami. Tačiau toliau didysis kancleris rūpinasi dėstytojų skyrimu ar nušalinimu. Jei netitinka sąlygų, būtina nušalinti. Ir šeštas. Kreipėsi į kongregaciją didysis kancleris dėl nihil obstat dėstytojams ir doktorato honoris causa, kad nebūtų bet kam skiriami. Septintas. Didysis kancleris kas penkeri metai teikia ataskaitą apie akademinę, moralinę, ekonominę universiteto, katalikiško ar bažnytinio būklę ir, žinoma, fakulteto. Plus prideda ne vien tik tai apie būklę ir prideda nuomonę savo asmeninę apie tai, kas čia yra. Kas čia dedasi, nes po penkių metų gali situacija kažkiek keistis, dar gal net ir kardinaliai. Jeigu kardinaliai keičiasi, didysis kancleris tučtuojau informuoja apaštalų sostą dėl tam tikrų pasikeitimų. Dabar paskutinė mintis apie tai yra misijo kanonika arba leidimas dėstyti. Teologinėms disciplinoms reikia mandato. Teologinės disciplinos tai yra tikėjimo ir moralės klausimai. Didysis kancleris teikia misijo kanoniką ir gavęs iš apaštalų sosto visų pirma Nihil Obstat, moralės ir tikėjimų klausimas dėl dėstytojo, na ir suteikia misijo kanoniką. Kitiems, kurie dėsto ne teologiją, ne filosofiją ir ne teisę, užtenka Nihil Obstat. Nihil Obstat. Toliau. Universitetų sielovada. Čia atsišaukia 813 kanonas. Diecezinis vyskupas privalo itin rūpinti studentų pastoraciją, net ir įsteigdamas parapiją ar bent paskirdamas kunigus nuolatiniam darbui, ir pasirūpinti, kad prie universitetų taip pat ir nekatalikiškųjų būtų katalikiški universitetų centrai, kurie jaunimui teiktų pagalbą visų pirma dvasinę. Vietos ordinaras rūpinasi tiek katalikiškais studentais, tiek nekatalikais studentais. 1917 metų kanonos teisės atitikmuo yra 1380. Iš kur semėsi kaip iš šaltinio šitas mūsų nagrinėjimas 818. Rytų kanonuose atitikmens nėra. 8.18 fiksuojame. Kanonai 8.10, 8.12 ir 8.13 šių kanonų nuostatos skirtos katalikiškiesiems universitetams galioja ir bažnytiniams universitetams bei fakultetams. Tai tada tam kartui ir reikia su jumis dėja atsisveikinti. Ačiū už klausimus, nepamirškite, kad kitą ketvirtadienį jau bus kalėdos, todėl nepasigirdėsime ir žinoma, reikia jums palinkėti ramių švenčių. Tikrai nepamirškite rytoj be mėsos, o trečiadienį kūčios. Užlaikykime šitą gerą tradiciją, kurios nesilaikymas užtraukė sunkią, didelę ir mirtiną nuodėmę. O Vilniuje prie Laušų tai ne vien tik tai pagonys. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.